masango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tumbeli bino mpokwa elamu bisika biso bozomi pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Nick Ivanov, bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Edi Sango, sango mukili lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango tumbeli bino mpokwa lelo. Bato tukumi bale na moko baye ba kufa kilobilo liki na bokwe isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masiso ituka Nord Kivu ba kundami lelo na bamboka na bango.
Bato tukumi bale na moko ba kufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mi bale bazalaki na zemi na ba mususu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge.
Baimbo kabaike na ingumba mkonti Kinshasa bapesi makanisi mabango na makanisi mamobeko mui mkupesa nzela kaka na bana mboka ba ibabutama na tata pe mama ya ekolo Kongo Demokratik pona kowele la ebonga ya bukonzi wa ekolo Kongo de, na ekolo Kongo Demokratik.
Lwa wane ezali discriminatoire, ezali ko kabula ba Kongole, ezali ko diminue droit ya ba Kongole mususu. Talingi ko sa lokola ke mboko ezali ya bisote, ezali toyende mapaya, bisote wa mapaya te.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tulanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mokolo mwamotoba ya tsanza ya minei mokomi loyi na Etando mubimba ya ekolo Kongo Demokratika pona kukundula bitumba bya Simon Kibangu pe Bozwi Mayele na ya bana ba Afrika pona bonsumi na bango. O president Felix Tshisekedi ya sakoli mokano mwango lelo mibimbi balesi ma na elaka apesa kipona yango mokolo mwaminei mokoya mosala mokozalate na ekolo Kongo Demokratika mubimba. Basimba minduki ba fundami kozala ba mai mai ira ba pundi bisika mibale ya bokomisi nkombo ya baponi na mboka Vuranda e pai ba bomi mai mai moko ya Union du Peuple pour la Libération du Congo UPLC misala ya bokomisi nkombo bisika biye mizalaki ko kengelama na basimba minduki ya ba mai mai ya UPLC ba vandi ba bisika biye ba pameli na radio Kapi bo zangi bwa polisi na ngambo e ya Lubero ya ngonde salaka eti basimba minduki ba kengelaka bisika ya bokomisi nkombo. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo azali motindami ya EAC likitele ya bikolo bya Afrika ya Est puna kimia na molele ekolo Kongo Demokratika alubi ete asengi ete batumbuki ba M23 ba pesa manzela ya kozwa esika na masolo ma Nairobi puna koluka kimia alubi yango sima na bokumi bwa mampinga ba bikolo binso bya EAC ba singela ki ko tiama na ya mabile ma ekolo Kongo Demokratika ndenge esengela ki na bokutami ya bakambi ba bikolo biye na Nairobi pe sima na M23 kolongwa na bisika biike lokola Bunagana pe mboka nzike na teritori ya Masisi na Nord Kivu na liyebisi ndiaye ya lelo Uhuru Kenyatta asakoli ete basimba minduki ba M23 ba longwe na mboka Mushaki Kilwelire pe Kichanga na teritori ya Masisi pe lisusu na Bunagana. M23 balaki kulungwa bongo na mboka Kiwanja kubanda mokolo mwa 15 ya sanza eye mampinga ma Sudan ya Sud maye makomaki lubiluleki na ingumba Goma mpe mazali maye na ekolo ya Suka maye matindami na ekolo Kongo Demokratika mampinga mabikolo bya EAC ba kabwani bisika biike sima na bolungu ba M23 na bisika batumbu kibaye bazalaki basoda ba ekolo Kenya bazali na Kibati Kibumba pe Rumangabo baye ba ekolo Burundi bazali na Sake Mushaki Karubi Kilolero pe ba Singeli Kokoma Kichanga baye ba ekolo Uganda bazali na Bunagana pe Singeli Bakende pe na mboka Kiwanja sima na Bulungui ba batumbuki ba M23 ba kutinda na bongo na Manyema lokola mukambi ya mapinga ma EAC asakole kiango kasi ba vandi ba ike ya ituka eye bazali kote le mela li kambo liango. Batu koleka zomi na liubwa bakufisi mana abele kokwea lobi luleki na mboka bulwa na teritwari ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bakonzi babisika biye, batu baye bakufi bamoneni kozala basi na bana baye bazalaki na zamba bisika biye mabele makoyaki. Na ituka ya Kwilu nzela ezali lisusute kati na teritwari ya Bulungu na eye ya Ijofa uto sika sanza mibale si mana bubukani bwagbagbatu. Pon na kombo ya 12 apôtres eye esangisaka ba territoire eye mibale likolo ya ebale ya Luano nzela eye ezali na ntina makasi penza po yangonde emimaka biloko nzike ya kolia na bisika biye. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken a singaki ilubululeki na bakondi ba Ekolo Russie kotika na lombango penza mupanzi sango ya Ekolo Amerika oyu akangami na Russie mupanzi sango Ivan Gershovkovich na ya journal ya Wall Street afunda maki na Russie ko sala mosala ya koiba mayeli tope espionage to bonungi na Ekolo eye na masolo azalaki na ngo nanzela ya singana mokukani waye ya Amerika. Sergei Lavrov, ministre ya mambi ya bapa ya Ekolo Russie, a sakula ki nangambo na ye ete bokangami bwa mopanzi sango Ivan Gershkovich bozali mpona mambi mapolitiki te mpe esengeli akende koyanula na mituna ya bazuzi. Donald Trump, président ya kala ya Ekolo Amerika, kozwa maloba omokolo mwami bale na eta ya Florida, sima na komuna na liboso ya bazuzi na ingumba ya New York, epai wapi bazuzi bako yebisa ye bozindo ya bufundami na ye pona yango. Donald Trump afundama kopesa mosolo ya badolara koto kama moko na tukumi sato na Stormy Daniels, oyo asalaka film tope bililingi ya bolumbu, sima na kosangana naye pona koluka kokanga ye munoko tango azalaka kuwilila ebunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2016. Donald Trump azali kino sika kowangana likambo liango mpe asakoli ete ezali pona ezali bayi politiki nde bazali kolukela ye makambo. Asakolaki ete akowilila ebunga ya mokonzi ya mboka na mobu 2024.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato tukumi bale na moko ba kufa kilobi doleki na bokwe isami bo mabele na groupement Boabo na territoire ya Masisi etuka Nord Kivu bakundami lelo na mboka na bango tolanda bolayi na fiston isemwami.
Lobilo leki, mokolo mwa eyenga, mabota mingi, mazalaki na matanga na groupement Boabo, sektor oso banyungu na territoire Masisi. Mabele makoisa maki lobi, mpe mabomaki, batutuku mibale na moko, na mboka eye. Milulu mia bukundami, wabato baye, misala maki lelo kaka na territoire Masisi, mokolo moko nsima na likama liango. Telesfor mitondeke, mokambia société civile ya bisika biye, azalaki na milulu mia bukundami, wabango, toyo kalita toli na ye.
Ba kufaki, bazo. Zipamaki na mabele oyo eye kuta kibango na source na ebale esika bakenda kotoka mai. Donc basi ebele bazalaki esika wana bana pe ebele bazalaki po misu bayaki kotoka mai misusu koyako sukola bilamba na ba misusu pe bazabale kinzela pe bazalaki bakutanaki na likama wana. Batotuku mibale na moko bakufaki na kati ya bawei basi mwambe na kati ya basi wana mibale bazalaki na zemi na ba misusu ezali bana ya mbula ya ndenge na ndenge. Donc ba kategori nyo sotu ya bana pona kati banuriso bana miki ba bebe bazalaki. Donc likama wana e sala ki ete populasyo e sala musala musala makasi pona koluka nzoto abawei na kati ya mabele po bazipamaki awa tozali na esika ya bakundi bibembenyo sotu wana e zali pasi pe mawa mabota baye babungi saki bato na bango kino sikoyo lisungi mokote. Encore il faut te rappeler ete mabota wana ezali mabota oyo utaki kozonga simako kima basanze bele bitumba oyo ezalaki na mboka wana tuzobelela na bayeba oyo bakoki koya kosunga mabota wana tobandela na mbula matari gouvernement congolais etala lolenge nini ya kosunga mabota oyo ezwi na oyo ekutanaki na likama wana na bayeba susu ba oyo bazali na mitema malamu baya kosunga pe mabota po ezali vraiment na besoin ya assistance
ongamu na ye moyangelo etuka Nord Kivu lieutenant général Kostondima akabolaki mpasi eye na mabota mayemazwi likama lina onzela ya liebisi lia ye toyoka molobeli wa ye lieutenant colonel Njike Kaiko.
C'est avec douleur et consternation que le lieutenant général
Ezali na pasi na motema pe mawa nde moyangeli wa etuka ya Nord Kivu lieutenant général Ndima Kokba Constant ayokaki sango ya liwa ya bae bakufaki na bobaluki bwa mabele na groupement Bwabo secteur ya Oso Banyungu au territoire ya Masisi. Moyangeli wa etuka abondisi mabota mabawei mpe abondisi bayimbo ka banso ba etuka ya Nord Kivu tika ete mabele mabakoko mayamba bango na kimia
terre de nos ancêtres leur être douce et légère
kula na maloba ma société civile ya bisika bie bolukiluki bozali kino sika kosale ma bisika bato bazindaki na mabele pona koluka koyeba soki bato basusu bazali te na nse ya mabele wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'america
merci mingi fiston ise mwami makanisi makopesa nzela kaka na bana mboka bae babotama na tata mpe mama ya ekolo Congo démocratique pona koela ebonga ya kozala mokonzi ya ekolo makotala mambala e na assemblée nationale na misala mia sanza ya misato kolanda maloba mokonzi ya suku ya se ya parlement makanisi maye mapesa makakala kasi mandima makate mpe mandima mimbala eye mamemi nungunungu na mboka yambo na maponami masengeli kosalema na sanza ya 2012 ekoya natalie sekabuoro simora bie apesaki maloba na baimboka na engumba kinshasa tolanda bango
makanisi mpona mobeko mwango matiami na manaka mamisala mia sanza ya misato ya suku ya nse ya parlement bipai wapi bakeli mibeko bapesa maloba mabango yambo koleka na maponami ya makanisi maye mazali kolobela kongolite to lolenge ya kozala mwana mboka kaka soki obotama na mama mpe tata ya RDC bo mobeko ya kozala mokonzi ya mboka nzokande bana mboka bazali kotala makanisi maye na ndenge mingi lokola mpe bato bamangomba mpe bongo na bongo mpo na association toli ngomba ya bamietisi ya Congo esengeli na bakeli mibeko kolongola mayele to makanisi mamobeko mona pamba te mpo na bango ezali kotia baike pembeni mpe kosala bokabwani tozwaki maloba mamokambi na yango Ferdinand Lokinda da Silva
loi wana ezali discriminatoire ezali kokabola bakongole ezali kodiminue droit ya bakongole mosusu donc alingi kosala lokola ke mboko ezali ya biso te ezali toyende bapaya biso to bapaya te tozali bakongole d'origine par mama ou papa ya boti biso azali congolais akoko na biso pe baza ba congolais tozali na même pied d'égalité soi-disant na ba de père et de mère
na lingomba la muka baili sanga batali simpete yango ezali likanisi ya kotia bana na mboka baike pembeni na maponami prince pengi moko na balobeli balamuka alobi ete na RDC eloko ezali na motu ya makasi koleka ezali kozongisa kimia na monyele ya mboka mpe bipai mosusu lokwa na kwa muto bato bazali kokufa mpe kokima toyoka ye
bakongole sika bana priorité de priorité o ezali tellement urgente que loi tchani ezako ezali na urgence mokote nakopesa ndakisa na mayematali sécurité na mposo oyo eleki est ce ko oyebi ete babomaki 18 congolais na territoire ya bagata est ce ko oyebi ke babomaki 6 congolais na Nord Kivu na groupement ya muja est ce ko oyebi ete babomaki 17 congolais na ville ya bunya eta makodeko est ce ko oyebi ete babomaki 5 congolais na virage ya bungama est-ce qu'on y met un massacre et une personne à Ituri? Donc, na week-end, mon combat va couper que les 40.
Bana mboka basusu babanzi ete na bikolo misusu mibeko mia lolengelo na mpe mizali mpo na bango ezali mabe te mpo esengeli ete nde bana mboka bazala na bibonga ya likonzi ya mboka toyoka maître Richard Mpinda ye azali momanyoli ya ngambo ya bai bazali sika na bokonzi
Congo ezali déstabilisé parce que nous avons été infiltrés na bap esika nyonso mais mpo na nini biso te tokoki kokanisa lolenge boni tokoki kosokola to mettre fin à l'infiltration. Yango na lobby, Maïnde Kotiani a proposé le col à Mobeko pour na Congo, et Zali Oyo Congolais Nyonso, Oyo Alini Mboka Oyo. Asalela yango
bana mboka basuso mpe balingi komona bakili mibeko kolekisa makanisi ma mobeko moye pamba te balingi komona bapaya te na moto ya mboka to na bibonga bya likolo toka bango
eza pona kobatela mboka tokotika te n'importe ki aya kokota na kati ya mboka na biso po abebisa misala ya mboka na biso a partir ya kati te wana toboyi avant de réagir to kanisa pe mwa muke to zane experience ba to ebele ba koti sa na gouvernement na biso to na armée hein na ba ministère to zo benga ya souveraineté mais ba koti sa ba to ebele oyo ba identité na bango eza flou et botela biso mangambo ebele bo lo balika mwa wa o eza secret d'état o lobby ese komi kuna ba zoli biso déjà stratégie mususu po ba ya ko bebisa mitsana na biso wakati ngai en tout cas personnellement nakanisi ke loi ya tshani wana totika kotomora totika ko réagir ndenge to loba na lopoto ba réaction épidermique to kanisa ngo malamu
mayele mamobeko moye mazali ya Noel Tshani oyo asakola kiete alingaki kowela ebonga ya mokonzi na mwapona mi 2018 kasi afutaki mosolo mosengelaki te mayele mango mamemami na assemblée nationale na mokili mibeko nsingi pululu etiamaka ya mbona suku eye ya nse ya parlement na sanza ya sambo ya 2021 kasi eboyamaki noki sika etikami lisusu mpe moyangeli ya assemblée nationale atie yango na makambo makotalama na misala miyemi ya sanza ya misato. Nathalie Sekabuo Rosimu Rabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuo Rosimu Rabie. Tokomi bongo na ngonga eye bo mikolo miso miyambu boebi bolanda kabongo manaka abiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération ya CAF ba équipe liki na car ya finale yebani ata équipe mokote ya école Congo démocratique ezali kati na yango lokola pe eye ya Congo Brazzaville aboko na baibe équipe eye e balubinti na nini. La classement ya FIFA ya ndembo pona mibali ekolo Congo démocratique kiti na penebilembo misato na ndambo ezali na molongo mwatuku sambo na molongo pe ya zomi na misato na Afrika. Ombro nde ekominda ko ekobanda kolatisa ba leopard ya lisano lya ndembo uti kotia manzaka ya boyokani na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association. Lusa kuna bino banso pebuyi bola muna itandu ya masano na biso ya lelo. Ba ekipe eye eleki na kar ya final ya coupe ya confederation ya CAF na lisano lya ndembo yebani. Maruno Galant ya Afrika ya Angeli na groupe A ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire na Rivers United ya Nigeria na groupe B, Far Rabat ya Maroc na groupe C, Pays Young Africans ya Tanzanie na groupe D, ba équipe misato ya Ecole Congo Démocratique pe moko et ya Congo Brazzaville et ezalaki na momekano to championnat eye elongwe TP Mazembe polaki kutu match na yango ya Suka Lubi na Lubumbashi na ba Young Africans mungete moko na Libungu Tulu Daring Club Motema Pembende kabulaki Libungu Tulu ngambo inso na Brazzaville na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville équipe eye elongo yango pe lokola Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi yango pe polaki mibali na misatu libosu ya Maruno Galant ya Afrika ya Angele. Nzokande bayi ba ekipe eye ya Ecole Congo Démocratique ba meki kolimbola tina ya bilembo bibe bazui tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Kondongwana na masanga tope phase de groupe ya Ligue des Champions pe ya coupe ya Confédération e utaki bongo kosila mokolo ya yenga moleki na ngambo ya Congo Démocratique atali sanga mokote eleki na quart de finale kobanda na Mazembe oyo wa polaki mongete moko na Libungu Tulu liboso ya Yanga Africa pe asilisi na bilembo misato na molongo ya Suka Lupopo na ngambo na ye pe alonga kite kondongwana na ye ya Suka apoli mingete misato na mibale atako bangonde ba tiaki mingete mibale ya liboso na lisanga ya Marumo Galante ya Afrique du Sud. Lupopoye ya silisi na bilembo mitano na molongo ya misato na kondongwa na ya suka na kupi ya confederation imana akabola ki bilembo na diable noir ya Congo Brazzaville. Libungutulu na libungutulu mosani ya imana apenda apameli pozangi ya championnat ya Congo démocratique.
Even club to be the dernier match na biso ya phase ya group na biso to be the dernier pay ya group na 3 points to ça 3 nil 3 défaites non ils ont supporter que base à la lucidité ils avaient d'affreux un match en championnat des championnats katana qui ndi ça qui toujours va ba la qui na compétition
na ligue des champions vita ba longa qui est na petro ya Luanda mongete moko na libungutulu na boye a silisi na bilembo minei na molongo ya suka pona moka bito pe entraîneur Raoul Chungu Mbumaye ezalite pona bozangi championnat.
Ba raison ezalé belé touti kama kambo ya championnat touti kama kambo ya susu ya manque ya terrain consort mais eloko munene eza comportement majeur toza na bango. O ils sont presque à 100% responsable ya ba match bilito bebisi. La directeur du match ezalo kola match tobeti. Ça faisait une semaine que ba toba fandi. Non, ça l'entraînement.
Vita Club ezalaki bongo na kokoso wa mingi na maye matali misolo yango esungi bango te mingi mingi na ngambo ya basani elobi Raoul Chungu
der ba pesa mbongo mena mbongo ki kobeta balte siko baya pesa mbongo ba komi na volonté ba ngi ba beta menzoto eboyi biloko na na ifoto revoir ango na comité total anin organiser mais d'une autre façon avec Ajero ba singeli
singeli bongo ko eba ete awa esili pona ba club ya Congo démocratique na Ligue des Champions pe na coupe ya Confédération, Banso, Bakozela, Nabo Kebi, Bozongi ya championnat, Eye, Ezali Kulobama, Bipai na Bipai.
Matundo Mingi Valdo Yamba Yamba, Sika, Marno Galant, Asek Mimosa, Farabana Young Africans, Batiamina Libokeli ya Yambope, US, Alger, Rivers United, Pyramide ya Egypte na Monastère ya Tunisie na Libokeli ya Mibale, ba match ale kobetama omokolo mwa tukumi bali na misatu ya sanza ya minei eye pe retour mokolo mwa tukumi satu kaka na sanza eye ya minei. Na classement ya ndembo po na mibali FIFA e uti kobimi sampo somoleki ekolo Congo démocratique e kiti na pene na bilimbo misatu na ndambo ezali na molongo ya tuku sambo na molongo pe ya zomi na misatu na Afrika. Baleopa balisano liandembo bako bandasika kola tisama na Ambro. Vekofa federation ya lisano liandembo na ikolo Congo demokatike tcheki manzaka na boyokani na Ambro mokolo mwamposo moleki. Baleopa basuki sibongo boyokani bazalaki na yango na Onil eye ezali kompani ya Californie awa na Etats-Unis nzokande Ambro ezali bongo kompani ya Grande Bretagne. Kaka pona kuluka kubungisa misala mia yango fekufa isala kibuyo kanimo susu poso muleki na Royal Bank pona makambo itali misolo mia yango Valdo Yamba Yamba.
Na tina ya buluki bonsomi na mbula matadi na mai matali misolo pona kusunga ba ekipi nasionali ya Congo Demokratiki federasyon ya ndembo tope fekufa autaki kutia mokoloto na mokanda ya boyokani na ndako ya bubombi misolo na kombo ya Royal Bank bubemba nyeye tope partenaria e salemaki na nzela ya LG Consulting oyo eza ali kokamba bililingi topeli susu bopandisa ngope marketing ya Fekofa Gilo Sanjo azali moko ya bakambi ya LG Consulting
e bandaki na na démarche au fédération attaque en place pour couper sa fédération ba moyen en diversifier ba ressources financières na yepo na ko dépendre teka na gouvernement et puis FIFA ou la CAF to bandaki ba démarche envers entreprise pour présenter ba opportunité à partenariat na fédération que les lots eza consécration ya démarche wana auto sala depuis plusieurs mois akira au banque endémique malgré contexte eza évidenté asa la premier parwana justement pour accompagner fédération et accompagner football.
Nangambo ya ndako ya bobombi misolo kosunga Fekofa na maye matali bonsomi na ye na misolo ezali kokota na kati ya mabungisi na bango elobi Alain Auka na maloba elimbolami na Jerry Yangengwa.
Ezali tete pona lelo koloba motuya ya misolo ezali boye to boye te me ezali disungi ezali ndenge ya sika ya kosunga bongo Fekofa po na Robank bazali na iteni mobimba o ezala kape po na usala misala ni abosungi mambi ndenge na ndenge o italika la te koluka kozwa misolo.
mabongisi ya fekofa na ndako ya bomomi misolo ezali pona ba équipe nationale nyonso ya basi pe ya mibali elobi Gilo Sanjo
baza partenaire majeur ya Fédération Congolaise de Football Association et banque officielle de l'OFA, c'est-à-dire ya ba A sélection nyonso ezala ba A ezala ba U23, c'est-à-dire baza accompagner football dans son ensemble au niveau ya ba équipe nationale
mokolote ye tiami na ino kino suka ya mobue ye tozali na yango na simande fekofa penda ko ya bomomi misolo bakotala nini esengeli na bango ko sala na sima
contrat jusqu'à la fin de l'année et après les parties bah, on a selon fonctionnement selon avantage selon respect et engagement des uns et des autres pour qu'on continue
Sengeli Bongo ko ba ete ba kambia ndako ya bomomi misolo topera au bank ba kokipe ko bwa kamiso na lina foot championnat ya Congo démocratique eye ezali ko beta mate na tina ya bozangi misolo
Na ligambo ya karate, Fédération Congolaise ya karate ezongisi alima na mambi matali bo pesinkamba na basani bayango Valdo Yambayamba.
Ba karateka tuku sambo na motoba nde ba zwaki ndingisa ya federation kolata mikaba ya sika sima ya bango kolonga na test liboso ya bakambi na bango oyo ezali lolenge ya kuzongisa bato na molongo elobi Fredi la Kombo mokambi ya federation ya karate ya Congo démocratique
bakambi ya kolataka mikaba sima ndako ezali susute kolataka biso banso polele na biso ya bato po ezala opposable isika nyoso zali kokende tolingi tozongisa bato na molongo biso banso tozala kolata
Mituna tupe mmekano nini esengelaki kolonga liboso ya kolata mokaba ya sika Chris Bola ye alati bongo mokaba ya moindo pona mbala ya yambo ya noliboye
Tubanae na question d'ensemble, tubanae na la technique de base, tubanae na uke waza, zan ensemble de blocage. Après ça, tout ça qui guérit waza. Après tout ça qui les renzoku. Renzoku, ce sont les enchaînements. Tout ce qui est na kata individuel. Ah, ils ont mérité, ils ont classe.
Si maïe kolonga momekano, pe kokoma troisième dan, Fabrice Kabea, azui likanisi, ya kokoma molakisi.
Oui, nangisa ke il faut na koma vumati na somme, na dan ensemble. Makasi na ba oyo ba formangai ya ambition na ngeza ke il faut na formisa pe club na formé na bimisa pe oyo ba pesanga na zalaka nango na pesa pe na ba misusu ba zwa pe yango ba évoluer nango
Chris Bola ya bandete mo kabana ye ya moindo ezali na bokeseni makasi na misusu ye ezomaka na nzela ya longo banite
ça veut dire nécessaire on passer test et pour mériter sentir vraiment le lolo niveau fédéral kweza sentir mort ya simanda côté mais niveau fédéral reconnu na RDC
esengeli bongo ko yeba ete bakarateka zomi na misato nde bakwisa maki sima ya momekano ye tope passation de grade
Lisano ya makofi sika. Moi ekolo Congo démocratique Martin Bakole wazali na belonga mingi azali kokoba komilengele pona bitumba byaye ya mokolo mwa tukumi bale na mibale ya Sanza e ya Minei na Pologne na Igor Chavajuski to de Hulk pona championnat ya Angleterre de boxeur na catégorie ya poids lourd. Nzokande elombe ya molongo ya kala pe elombe ya kala ya Grande-Bretagne Anthony Joshua abetaki mokolo mwa mposo Moleki, Jermaine Franklin, Namokano, Mwabazuzi, Nasuka, Yaba Round, Zomi, Epe, Yango, Epe, Sienze, La, Yakumiti, Apona, Kubunda, Kaka, Mubu, Mouye, Na, Tyson Ferry, Yambo, Nakumiti, Ana, Molongo, Yakuwile, Lali, Susu, Kamba, Yamolongo, Yaba, Poilour, Anthony Joshua, Abetakana, 2017, Mouye, France, Epe, Cameroun, Carlos Takam, Ouya, Utakibongo, Kopolisa, Mouye, Ecole Congo Démocratique, Epe, France, Tony Yoka, Sanza, Eye, Euti, Kosila. Awa na États-Unis na lisano ya basketball université ya Louisiana et longaki lubinkeni ya championnat ya basketball ya basi liboso ya université ya Iowa ya NCAA championnat ya ba université pe ya bitelo bia likolo bia États-Unis na bidembo kama moko na mibale na tuku mwambe na mitano to 102-85 Sango oyende suki si etando ya masano na biso ya lelo, matundu mingi na bino banso bolanda ki biso ebele, matundu mingi pe na Valdo Yambayamba, upo na lisungili ya ye na sango. Boko bako landa lulaka la Amerika, ezala kibongo wa bino edi isango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pour Basango eyi ya Masano na Etando ya Masano tokuta na bango lisusu mokolo ya yambo ya poso mozali koya tokomi bongo na suka ya masolo na biso mokolo malilo totoni bino botondi bisika binso bozomaki na kolanda ka basango na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomi la kibino ezali kibongo na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Nick Ivanov, Bazalaki Bongo, Onzela Masini, Kombonangai, Marius Muhunga, na Tumbelibino, Mokolo Molamu, Potikala Malamu.